Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 2. júna 2017. Je piatok, takže znova čas na ekonomické komentáre. So mnou v štúdiu je tu Dušan Doliak.
Dobrý večer.
Vítam, náš ekonomický expert. A od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček. V minulých komentároch sme vás informovali o tom, že sa Európska komisia, aj teda Európsky parlament, vážne zaoberá nad prepracovaním migračného systému tak, aby to bolo aspoň podľa slov zodpovedných ľudí alebo tých navrhovateľov, tých rôznych uznesení, aby to bolo efektívnejšie, aby to bolo centrálne koordinované a aby sa Európska únia postavila čelom k tým svojim hodnotám, ktoré neustále presadzuje, to znamená ochrana zdravia, ochrana ľudí, ktorí utekajú pred nejakým utrpením a podobne. V rámci tohto systému sa Európska únia, respektíve Európsky parlament svojim uznesením zaviazal alebo teda prihlásil k zodpovednosti za premiestnenie 250 tisíc migrantov zo Somálska. Teda nie zo Somálska, z Kene. Sú to somálske utečenci v kenskom tábore, ktorý sa má podľa informácie rušiť. Je tam 500 000 ľudí a z toho 250 tisíc týchto príslušníkov z tohto tábora je na základe tohto uznesenia, alebo mala by Európska únia sa postarať o 250 tisíc ľudí. Čiže z tohto tábora. Zároveň sa iniciuje vytvorenie nového dohovoru, bude to tzv. Dublin 3, ktorý bude vlastne všetky tieto požiadavky nejakým spôsobom zhrňať dokopy. Čiže stále to bude o tom, že štáty sa budú v tom prvom približení alebo pri tom prvom kontakte s nejakým migrantom alebo utečencom alebo žiadateľom o azyl starať o tohto utečenca v prípade, že tie požiadavky alebo tlaky budú neúmerné, tak nastane automaticky realokačný proces. To znamená, automaticky sa budú posúvať ďalej títo migranti do všetkých krajín Európskej únie. Ale myslím, že v tomto momente je asi na čase povedať si viacej o tom, o tých predchádzajúcich Dublin 1, Dublin 2. Čo to znamenalo, aby sme vedeli vlastne, že akým spôsobom, z čoho sa vychádza. Dušan, vieš tomu niečo povedať?
Áno, áno. Ten prvý Dublinský dohovor bol podpísaný 15. júna 1990 a potom od marca 2003 funguje nariadenie Rady Európy, čo sa nazýva teda Dublin 2. A majú tam, je to také forma zákona, a sú tam kritéria, mechanizmy posudzovania žiadosti o azyl. No a treba povedať, že tie kritéria, to, čo bolo v tom roku 2003 schválené, tak sú postavené na najlepších skúsenostiach špecializovaných pracovníkov, čo sa tým živia celý život, touto azylovou problematikou. No a stanovuje to nasledovné veci, že žiadosť o azyl posudzuje krajina, ktorá hrala najväčšiu úlohu, napríklad udelila vízum, umožnila prekročiť nelegálne vonkajšie hranice, alebo tolerovala jeho nelegálny pobyt. Čiže ten človek, ktorý žiada o azyl, má tri dôvody na to, tri spôsoby, ako sa dostať do tej krajiny. Za prvé mal predchádzajúce vízum, ktoré už je neplatné, on tam zostal nelegálne. A tam, kde mal to nelegálne vízum, kde sa momentálne nachádza, tak tam by sa malo posudzovať o tom, že či mu udelia status azylanta, alebo sa bude to ekonomický migrant. Ak je to ekonomický migrant, tak ho naložia do lietadla a pôjde preč. Ak mu udelia status azylanta, znamená to, že jeho práva sú v zmysle charty Spojených národov o ľudských právach, že že sú nejakým spôsobom ohrozené. Napríklad aj takéto právo vyjadrovať sa, aj nejaké iné rozprávať svojim jazykom a ženy môžu apelovať na ženské práva a podobné veci. Čiže to je jeden spôsob. Druhé, prekročil ilegálne hranicu a v tej chvíli v tej krajine, kde ho chytili, kde, v tej krajine, kde pravdepodobne prekročil hranicu, tam budú posudzovať jeho žiadosť o azyl. No a tá posledné je, že krajina mu udelila vízum, on zostal dlhšie, ale chytia ho niekde inde v Európe, ale nepobýva tam, čiže momentálne cestuje, chytia ho niekde vo vlaku, tak ho vrátia do krajiny, kde mu dali to pôvodné vízum. Hej? Čiže to sú tri dôvody. A to je spôsob, ako sa z migranta stane azylant. Utečenec. Áno, azylant sa rovná utečenec. Ak je migrant, tak ho vyšupujú prvým lietadlom.
No, ale to je predsa teória, pretože prakticky
to je 2003 rok zákon, ktorý sa nedodržiava. Áno, ktorý sa nedodržiava, ktorý sa z ústa prekračuje. Ale,
ale treba podotknúť, že to je platný zákon, pretože tie dohovory Dublin 1 a Dublin 2 na seba nadväzujú a v podstate sa vyvíjajú s tým, že vlastne implementujú ďalšie vrstvy.
Tak a ešte jedna vec tam je, a to je jednota rodiny, čo je veľmi dôležitá. Ak ten človek už má nejakú časť rodiny tuna a dostala status utečenca alebo že dostala trvalé povolenie, tak toto sa na neho nevzťahuje. Potom má prednosť jednota rodiny a ten človek automaticky sa stáva, že dostáva vízum pobytové v tej krajine. No a teraz si povedzme ten mechanizmus, ako to funguje.
Môžeme ešte, tie víza sú, respektíve tie povolenie na pobyt sú trvalé alebo sú dočasné. Pretože mnohí z týchto utečencov tvrdia, že utekajú z vojny. Čiže utekajú z vojnových konfliktov, ktoré ale nie sú večné. To znamená, že majú len...
Áno, veľmi dobrá poznámka. Za prvé sa tam skúma, že či prišiel na naše územie Európskej únie z krajiny, ktorá nie je vo vojnovom konflikte, ale je tranzitnou krajinou. Čiže napríklad Iránec prišiel cez Turecko, ale Turecko nie je vo vojnovom konflikte, je to bezpečná krajina a preto my ho odmietneme, že môže zostať tam. Áno, čiže toto je veľmi dôležité. Ak on uteká z dôvodov vojny, tak musí sa vrátiť do tej krajiny, z ktorej prišiel a kde nie je ten vojnový konflikt.
Medzinárodné konvencie totiž hovoria o tom, mm-hmm. že keď utečenec uteká pred vojnou, tak má zostať v prvej bezpečnej krajine.
Presne tak. Presne
čiže
tak.
Každá ďalšia krajina za tou bezpečnou krajinou je už vlastne niečo, čo nerieši tú pôvodnú hrozbu jeho ohrozenia na živote.
Áno, je to len luxus.
A hľadá vlastne nejaké lepšie uplatnenie alebo lepšie možnosti,
životné
príležitosti. Áno. A tu zase treba podotknúť, troška skočím už do súčasnosti. Európsky súd rozhodol, že ekonomická ťarcha alebo teda bieda toho migranta nie je dôvodom na udelenie azylu. Čiže keď je niekto chudobný, neznamená to, že má automaticky právo na azyl.
Áno, už tisíce ľudí boli exportovaní späť, hlavne do Afriky, pretože presne podľa toho, že sa zistilo, že sú len migranti. Ono to trvá totiž to veľmi dlho. Keď ten človek si dá žiadosť, musí tam napríklad napísať, že som spisovateľ a v mojej krajine mi nedovolili vydať knihu. Tak oni potom idú do tej jeho krajiny a zistujú, že či je tam nejakým spôsobom perzekvovaný, či nejakým spôsobom je proti nemu nejaké súdne spory vedené alebo niečo. A trvá ten proces veľmi dlho. Čiže spravidla naše zastupiteľstva potom v tých krajinách robia tú súčinnosť, že zistujú, idú tam na miestne šetrenie a zistujú, že či sa to zaklada na pravde alebo nie. No väčšinou sa to nezaklada na pravde, väčšinou tí ľudia teda klamu a potom ich vyviezu späť.
Slovensko je práve povestné tým, že má prísny celý ten proces skúmania a udeľovania azylu a z tých žiadateľov o azyl my vlastne akceptujeme len možno skutočne jednotky percent. To znamená, sú to jednotlivé prípady, aj keď je treba povedať otvorene, že na Slovensku žiadajú azyl skutočne každý rok, len možno nejaké stovky. Nie sú to desiatky tisíc, ani stovky tisíc, ako treba v Nemecku alebo Švédsku.
No, čo ešte je dôležité povedať je, že na Slovensku sa dá veľmi jednoducho legálne prisťahovať, nielen na Slovensku, ale do Európskej únie, a to, ak je inzerované pracovné miesto nejaké, dlhšie ako 3 mesiace, a človek má potrebnú kvalifikáciu, napríklad sú to lekári, a tí nemusia mať ani tie rozdielové skúšky, čiže on stačí, že je sýrsky lekár, skončil sýrsku univerzitu a má potom nejaký čas na to, aby si tie skúšky urobil, dostane povolenie teda, že môže tu na nejaký 2 roky bývať a doučiť sa, urobiť si tie skúšky a potom až vykonávať. Jemu stačí preukázať, že to miesto nebolo 3 mesiace obsadené, hej, a bolo inzerované cez systém úradu práce, čiže cez štátny systém bolo inzerované. Týmto spôsobom hľadáme momentálne milióny pracovníkov v celej Európskej únii a využívajú to desiatky tisíc ľudí. Ten proces funguje tak, že príde na zastupiteľstvo v danej krajine, tie ponuky sa dajú, tie miesta sa dajú nájsť na internete a on príde na zastupiteľstvo nemecké alebo hoci ktorej inej európskej krajiny, ukáže tam, že tu na je toto miesto, tu na je moja kvalifikácia a rád by som sa uchádzal o túto prácu a jemu na dobu od 3 do 2 rokov, od 3 mesiacov do 2 rokov je mu vydané pracovné povolenie a s tým, že po 2 rokoch tam zase často dochádza k tomu, že oni tam zostanú dlhšie a stratia sa. V Európe viac ako milión ľudí, pokiaľ si pamätám tie čísla, je jednoducho stratených. Že boli tu na nejaké dočasné vízum a oni sa v tých no-go zónach niekde stratili. Na predmestiach Paríža alebo Lyonu alebo v ďalších tých veľkých mestách. No, takže my prijímame a tých miest potrebujeme Európska únia strašne veľa a máme problém ich obsadiť. Takže funguje to aj na Slovensku. Na Slovensku tiež sú desiatky tisíc miest, ktoré sú dlhodobo neobsadené, rôzne zvárači, čašníci a podobne. A tieto miesta sú otvorené občanom mimo Európskej únie a spravidla teraz sú obsadzované ľuďmi z Ukrajiny. Vidím dosť veľa Ukrajincov aj v Bratislave.
Tu treba ale tiež povedať, že to, čo si na začiatku povedal, vyžaduje si to kvalifikáciu, preukázať kvalifikáciu. Títo ľudia, ktorí prichádzajú z týchto krajín, sú, je teda známe, aká je miera gramotnosti, aká je miera povedzme, dosiahnutia tých rôznej kvalifikácie. Otvorene zase treba povedať veľmi nízka. Hej. A druhá vec, čo je dôležité, ani tá miera povedzme toho vzdelania, kvality toho vzdelania nie je až taká vysoká, ako tento trh požaduje. Robilo sa s týmto nejaké prieskumy, že či sa dokážu uplatniť alebo nie?
Áno, spravidla sa dokážu a dokážu sa veľmi dobre socializovať. Tie čísla sú fakt veľmi vysoké. Ako z tejto vlny ľudí, čo prichádza cez túto kvalifikáciu, myslím 80-90%, také vysoké číslo je ľudí, ktorí nielen oni si tam po tom, čo už dostanú po 2 rokoch, myslím, dostávajú tú zelenú kartu a môžu si doniesť rodinných príslušníkov. Aj títo rodinní príslušníci z pravidla majú vysokú mieru, že sa zapoja do tej spoločnosti.
No a to je ďalší krok. Keďže vieme, že miera gramotnosti je veľmi nízka, aj miera dosiahnutia určitej kvality vzdelania v týchto krajinách, ak sa títo ľudia vlastne sťahujú odtiaľ sem, tak aj z tej malej vrstvy, ktorá tam je, relatívne malej a úzkej, aj tá sa ešte postupne zužuje. Nie je to náhodou vykrádanie mozgov?
Je určite, ale zase na Slovensku tých ľudí ani nevidíme tých tak málo z tej každej krajiny. Je to problém pre tie krajiny. No.
Pre tie krajiny, a treba hovoríš o Ukrajine. Ukrajina zažíva momentálne doslova demografický šok. Každý rok prichádza o stovky, možno až celkové milióny ľudí.
pred nejakými 10 rokmi Ukrajina sa uvádzala štatistika, že má 45 miliónov ľudí. Dneska je to hlboko pod 40 miliónov. Tie ľudia samozrejme nezmizli, aj nevyparili sa, odišli niekam väčšinou do Ruska, ale značná časť aj do západnej Európy a je predpoklad, že zrejme sa už tam nevrátia.
No, čítal som nejaké poľské noviny minulý týždeň, ale čo si nepamätám, presne to bolo číslo. A bolo to, že najviac ich odišlo do Poľska na západ, teda najviac ich celkovo odišlo do Ruska. Je to treba povedať, že viac ako milión, možno viac ako 2 milióny ľudí odišlo do Ruska, ale dosť veľa aj do Bieloruska a do ďalších krajín bývalého Sovietskeho zväzu, ale na západ na prvom mieste bolo Poľsko a neviem, či to číslo bolo 80 alebo dokonca až 150 tisíc ľudí oficiálne požiadalo a dostalo pracovné povolenie v Poľsku.
Takže toto je vlastne ten základ aj ten Dublin 1. Ako sa to potom ďalej vyvíjalo?
Čo sa stalo vlastne, že tie mechanizmy, ktoré zabraňovali veľkému prílivu imigrantov do Európy, a to bolo jednak dohovory s vládami Severnej Afriky, tak po arabskej jari padli. Takže prvá tá stena, ktorá tam bola.
Nie, dohovory tí diktátori samotní.
Ale oni boli uplácaní nami, dostávali miliardy eur ročne za to, že nepustia žiadnych migrantov do Európy.
A zároveň udržiavali stabilitu v tých krajinách.
A zároveň udržiavali tú stabilitu v tých krajinách. Jedno jediné číslo som sa oficiálne dočítal a to bolo z nejakého Wikileaks a bolo to 150 miliónov dolárov ročne. Nepamätám sa, či to bola Líbia alebo niektorá z tých krajín. To dostávali tí politici a dostávali to celkom... sa to robí cez rôzne nadácie a tak ďalej. Či to Wikileaks vystupovalo, takže ročne to bolo 150 miliónov, ktorí išli vlastne de facto politikom, ktorí s použitím policie zabraňovali tej migrácii. Čiže to bolo prvá vec. Druhá vec, rozputala sa tá vojna v Sýrii, ktorá začala tlačiť. Najprv prišlo skoro 2 milióny, 1 800 tisíc ich bolo v Turecku v čase, keď Erdogan otvoril tie koridory smerom do Európy a povedal teda, že už ich nebude dlhšie zdržiavať. A práve to nešťastné vyhlásenie Merkelovej a celé to nadšenie vzniklo teda pár mesiacov potom, keď Turci vlastne stratili schopnosť absorbovať ďalších migrantov. No, treba povedať, že momentálne ich je 4 až 6 miliónov odišlo z
Sýrie. Podľa údajov OSN, ano. Sú to v okolitých krajinách, to znamená či už v Iraku, alebo v Turecku, alebo v Libanone, v Jordánsku.
Ano.
V Izraeli nie sú žiadni. Takže je to skutočne veľký problém, ale po zatvorení balkánskej trasy sa vlastne celý tento smer ako keby uzatvoril a dneska už to nerobí ten zásadný problém. Čo ale je obrovským problémom, je práve tá trasa cez more, buď cez Španielsko, ako pokúšajú sa cez Ceutu a tú druhú enklavu, ktorú tam majú, dostať sa tam a potom požiadať o azyl, alebo potom sa preplaviť cez väčšinou cez Líbiu do
pobrežných vod Talianska.
Nie do pobrežných vod. Dneska už je to tak, že vlastne stačí vyplávať, doslova len vyplávať z líbyských brehov a tam ich už čakajú doslova pár kilometrov. Dokonca už aj v teritoriálnych vodách Líbie, to znamená vo vnútri 20 kilometrové hranice ich čakajú už člny v vôdzovkách záchranárov, ktorí ich ďalej transportujú do Európy. Úplne nerobí s tým žiadna kriminálka nič, hoci je to oficiálne pašovanie ľudí, ktoré má ale vysačku záchrany.
No, je to proti Dublinskému dohovoru a teda je to proti zákonu, čiže tí ľudia sú právne postihnutelní.
Na začiatku sme povedali, že sa nedodržiava vôbec už ten prvý Dublinský dohovor. No. O čom bol ten druhý?
To boli len také kozmetické zmeny o tom. Tá prvá bola nedokonalá v tom, že neriešila tie priority, že kto rieši ten azylový, kto má právo udeliť to a ktorá krajina je tá, kde sa má ten azylant obracať, no tak to v druhom bolo to dokončené tieto paragrafy.
No tak Dublin 3 už bude ďalej zdokonalený, aj pretože sa prišlo na to, že krajiny, ktoré jednak nedodržiavajú vlastne tie šengenské pravidlá, nezabraňujú vlastne tomuto toku migrantov, nepostihujú porušovanie zákona. S podivom nezvládajú ten obrovský príliv migrantov. Do Talianska sa každý deň preplaví cez Stredozemné more niekoľko stoviek alebo niekoľko, skôr niekoľko tisíc. Sú víkendy, keď sú to desiatky tisíc doslova, ktoré sa vylodia na talianských brehoch. Zatiaľ som ešte nepočul o žiadnom postihu žiadnej mimovládnej organizácie, ale je v tomto účastný svojím spôsobom aj Frontex ako organizácia Európskej únie, ktorá je zodpovedná za ochranu hraníc. A Frontex vypracoval správu. Je to skupina AFIC, čiže asociácia Frontex a Afrika Frontex a bezpečnostné služby, čiže spoločná správa Frontexu ako európske organizácie a afrických bezpečnostných služieb, ktorá hovorí o tom, že celý tento proces je dneska po celej Afrike zorganizovaný ako priemysel. A hovorí sa o tom, že cez tieto otvorené kanály prúdia stovky tisíc ľudí, alebo dneska na ceste sú doslova milióny. A hovorí sa o tom, že Európska únia jednoducho zlyháva v tom, ak by ich postihla. Uvádzala mapky, akým spôsobom boli zachraňovaní ľudia v roku 2014, v roku 2015, v roku 2016, ako vo vzdialenosti od Líbie. Tie mapky v roku 2014 hovorili o tom, že sa zachraňujú niekedy až skoro pri talianských brehoch, že tam proste majú až tam doplávali a tam ich proste odchytili na mori. Posúvalo sa to stále ďalej ku libyským brehom. V roku 2015 to bolo ešte stále väčšinou za tou hranicou, ďaleko za tou hranicou 20 kilometrov, čiže 12 míl, morských míl, čo je hranica teritória Líbie. A povedzme vo vzdialenosti 100 kilometrov, 150 kilometrov od brehu. A v roku 2016 väčšina týchto odchytov sa kumuluje okolo tejto 20-kilometrovej hranice a treba skutočne ako s hrôzou, doslova s hrôzou povedať, že tu dochádza k odchytu migrantov už na tesne po vyplávaní, doslova kilometr, 2 kilometre od brehu. A to už sa nedá nazvať inak ako cestovná kancelária.
Ten problém je ten, že to spracovanie žiadosti je veľmi intenzívne a priemer na talianského pracovníka bol 40 žiadostí za mesiac, na gréckého 20 žiadostí na mesiac. A Rakúšania uvádzali, že oni sú na tom najlepšie z Európskej únie a citovali ich, myslím, že Robert Kaliňák, keď hovoril, že majú to, že na 40 rokov, aby to spracovali. A kvôli tomu vlastne nám nanútili nejakých 500 prípadov, ktoré máme spracovať my. A tam smeruje aj tá snaha Európskej únie aspoň na spracovanie tej azylovej žiadosti to rozdeliť medzi jednotlivé krajiny. Čiže niekedy to neznamená, že tí ľudia musia tu zostať.
Áno, to je častý, povedzme, častý omyl ľudí, ktorí uvádzajú rôzne vysoké čísla o tom, že sa nám pridelia nejaké azylové žiadosti a títo ľudia by mali u nás zostať. Z tých 160 tisíc ľudí, ktorí boli v Grécku a na čom sa dohodla Európska únia pod pokusom o hrozbu sankcií, tak že sa rozdelí medzi jednotlivé štáty únie, tak to boli práve tieto žiadosti o azyl. Aj to nešlo o to, že by tu na tie ľudia museli ostať.
Problémom je ale už to, že títo ľudia mnohokrát to považujú v podstate za šikanu, považujú to viac menej vzhľadom na to, že tu na už prešlo na základe doslova nezákonných podmienok veľké množstvo ľudí, dá sa povedať, že 100 000 ľudí, tak jednoducho to už považujú za automatické a považujú dlhý čas tohto azylového konania za šikanu. A mnohé súdy dneska už tomu dávajú dokonca za pravdu, aj že sú, že, to, že dlhý čas, príliš dlhý čas, že je neúnosný.
No, ono sa to veľmi ťažko dá spracovať. Treba povedať, že tí migranti, niektorí ekonomicky, alebo teda povedal by som aj tí, ktorí sú pre nás bezpečnostným rizikom, jedna z prvých vecí, čo urobia, keď sa dostanú za hranice Európskej únie, je, že zahodia pas. No a potom si vymýšľajú, že z ktorej sú krajiny, vždy musia nájsť tlmočníka v danej reči. A sú zdokumentované prípady, ako ich dovážali na výstavisko v Mníchove a doviezli 1000 ľudí v autobusoch a s tým, že tam vytvorili na tom výstavisku, sú aj fotografie na webe, stolíky, pri ktorých tam boli desiatky stolíkov, kde mali spracovávať tie ich žiadosti, vypisovať, že pomáhať im tí ľudia so žiadosťami. No a ten náčelník tohto zariadenia tak sa vyjadril, že donesli nám 1000 a hneď sa cez tie pletivá, cez tie ohrady okolo výstaviska utiekli a zostalo im len 5. Na týchto 995 ľudí môže byť hocikde v Európe, oni tu majú častokrát, sú tu tie prevádzačské gangy, sú tu, je tu ilegálne štruktúry, ktoré im pomôžu na čierno sa zamestnať a stráviť tu dlhý čas v Európe. Tie presné štatistiky neviem, ale myslím, že aj 2-3 roky oni dokážu byť
nepovšimné. Celý problém je v tom, že celý ten Dublin aj tie európske dohovory nehovoria nič o sťahovaní národov, ktoré tu momentálne prebieha, pretože to sú milióny ľudí v pohybe smerom do Európy, pretože Európska únia otvorila brány, to je jedno pod akým úmyslom. A títo ľudia, pokiaľ budú vybavovaní spôsobom, ktorý sa dá aplikovať na jednotlivcov, prakticky nebudú vybavení prakticky nikdy. To nie je jednoducho možné.
Kapacity to, u tých úradov to nie je možné.
Hej. Takže v konečnom dôsledku títo ľudia tu na ostanú bez toho, aby ich ktokoľvek kedy preskúmal. A aj keď je teda snaha, aby boli títo ľudia preskúmovaní priamo na mieste, kde žiadajú azyl, to znamená niekde v táboroch, či už v Turecku, alebo treba z tej spomínanej Keni, tak mnohí z týchto ľudí to berú do vlastných rúk, idú sem ilegálne na čierno a vzhľadom na možnosti a kapacity procesu, ktorý jednoducho nedovoluje preskúmať podľa týchto, poviem tak, že mierových kritérií, tak tu ostanú.
Ostanú tu, ale treba povedať aj to, že tento proces funguje už 10 ročia v Spojených štátoch, kde z celej Južnej a Strednej Ameriky ľudia emigrujú ilegálne do Spojených štátov a tam jedno číslo si pamätám, bolo to viac ako 10 miliónov ľudí ilegálne súčasne žije v Spojených štátoch a
už dokonca aj celé generácie.
Dokonca celé generácie. A treba povedať, že im tam hneď dajú sociálne číslo, oni musia platiť číslo sociálneho poistenia a musia platiť dane. To je jediná podmienka, ale treba povedať, že nemajú zdravotné poistenie, nemajú žiadne ďalšie benefity a môžu už dnes voliť, pretože ten systém americký je taký.
V niektorých krajinách, nie vo všetkých.
V niektorých štátoch, Spojených štátoch môžu voliť, ako si mi správne poznamenal. No každopádne funguje to veľmi dobre, pretože na nízko kvalifikovanú prácu si ľudia, napríklad na zber bavlny a tak ďalej, Američan by tam nebol schopný ísť pracovať. A títo ľudia bez zdravotného poistenia a tak ďalej, tak robia tieto činnosti a umývanie bazénov a podobné veci, čistenie ulic je tak do takej vysokej miery týmito obsadené týmito ilegálnymi pracovníkmi, že bez nich si vlastne už to dnes Amerika nevie predstaviť. A niečo podobné pravdepodobne vznikne aj tu. Čiže je to taký ten, za prvé je to trošku snaha zvrátiť tú penzínnu krízu, ktorá nastáva v Európe. Čiže potrebujeme viac mladých ľudí, lebo Európa vymiera.
Mladých pracujúcich ľudí.
Mladých pracujúcich ľudí. Ale s tým, že teda čísla, ktoré majú z prisťahovalectva ešte z Maroka a podobne vo Francúzsku, hovoria, že dosť veľa ľudí sa integruje. Čiže 80-90% sa integruje, ale spôsobom napríklad, že dosť veľa z nich zostane pracovať na čierno a podobne a budú brať tú nekvalifikovanú prácu. Nevyžadujú ten životný štandard Európana, preto vlastne ten zvyšok spoločnosti z toho benefituje. Ale už ich deti už vychodia školy a už normálne sa integrujú do spoločnosti ako zvyšok spoločnosti. Ale tá prvá generácia poskytuje, to isté to bolo s Turkami v Nemecku, poskytuje takú trochu výhodu tomu hospodárstvu a sú k tomu aj štúdie, teda čítal som ich, kde sa nejakým spôsobom aj vypočítava, že koľko ekonomický prínos jedného migranta. A pred rokom 2011 alebo 2012, kedy tá kríza vypukla, tak tie čísla boli veľmi pozitívne. No, samozrejme, títo migranti, ktorí teraz prichádzajú, už neprichádzajú podľa tých rôzničných schém, ktoré boli predtým. A preto ich účinnosť, ako správne podotýka, že je ďaleko nižšia. Čiže to tiež povedať.
Dneska tým, že je to vlastne priemysel, kde nezáleží na tom, že či ten migrant tu nám má nejaké uplatnenie, má nejaké väzby, je to priemysel s bielým mesom, hej, čiže existujú nadháňači, existujú propagátori, ktorí vykresľujú víziu Európy ako prostredia, kde netreba nič robiť a všetko dostane človek zadarmo. A je to samozrejme len o tom, aby získali ľudí, ktorí zaplatia tú prepravu a je to, hovorím, to je priemysel s obratom už dneska niekoľko miliard dolárov.
Áno, hovoríš dobre, že aj tí natáňači majú takéto vyhlásenia, ale zase videl som aj články, napríklad taký ten internetový časopis, ako je Mike, mikrofón, alebo aj ďalšie, teraz Reddit a podobné, rôzne tie vlastne internetové časopisy, tak uvádzajú častokrát rozhovory alebo príbehy ľudí, ktorí sa dostali do Európy. No a tí hovoria, videl som film dokonca, myslím, že taliansky, a celkom realistický bol pohľad tých ľudí na svoju pracovnú silu, na to, jak sa uplatňa v Európe. Napríklad v tom filme ukazovali teda aj ich životné podmienky a to, že teda občas pozerali televíziu, že poznali niektoré americké filmy a podobne. Čiže oni majú nejakú predstavu o tom, jak tá spoločnosť tu funguje a vedia o tom, že je problém sa tu zamestnať. Funguje to tak, jak ja som z východného Slovenska a u nás tiež veľa ľudí v 90. rokoch bolo v Spojených štátoch. A stačilo sa hocikoho zo spolužiakov opýtať, či nepozná niekoho, čo bol v štátoch. A tak vlastne z druhej ruky už človek mal informáciu o tom, že ako si tam zohnať víza, čo treba hovoriť na konzuláte a podobné veci. Takže tam boli niektoré okresy, kde 80% mužov, hovoríme teda okresy okolo Prešova, kde 80% mladých mužov v nejakom období bolo v Spojených štátoch na 3 mesiace a viac.
Problém ale s touto migračnou vlnou je, že to nie sú jednotlivci, ale to je proste celá masa a je to, ako hovorím, v pohybe sú milióny ľudí v tomto momente, ktorým nezáleží vlastne na tom, že aké majú uplatnenie, respektíve nevidia reálne vlastne tie svoje uplatnenia. A
časť z nich, ale časť z nich má fakt realistické
predstavy. Časť z nich, áno, ale obávam sa, že je to výrazne menšia časť. A je to tak, ako pri každom sťahovaní národov, je to už vlastne taký, ako keby kolektívna myseľ to celé riadila. Čiže je to už masové, doslova. A ľudia idú, lebo vedia, že už tu nás vznikajú nejaké štruktúry, nejaké zárodky a keď odchádzajú všetci, prečo by som neodišiel aj ja. A toto je práve to nebezpečenstvo, lebo to vytvára ako priestor pre desegregáciu, hej, čiže pre segregáciu, hej, čiže pre vytváranie no-go zón. Ľudia, ktorí si nenájdu uplatnenie, oni si ich nenájdu, mnoho z nich budú radikalizovaní a veľká časť z nich, dokonca väčšina sú moslimovia, ktorí považujú vlastne túto spoločnosť za hriešnu a nemajú vôbec žiaden záujem sa integrovať. Takže to bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko. Lúčia s vami Dušan Doliak.
Pekný večer.
A Juraj Poláček. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.